Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашай госцей на гэтым тыдні будзе Таццяна Беланогая. Гэтая маладая пясняркі з Менску – адна з найбольш яркіх з'яваў бардаўскай сцэны апошняга часу. Ёй крыху за 20, яна недавно скончыла універсітэт, але за яе плячыма ўжо перамога на бардаўскай восені ў Бельску пад Ляскім і конкурсу «Опа» ў Варшаве.
Беларушчыны гэта як узыходжанне на некі новы якасны ўзровень, як бы такі чалавечы, таму што беларушчыну ўспрымае як нешта вышэйшае за паўсядзённасць. Напэўна, беларушчына была ва мне заўсёды, бо бабуля мая сама паходзіць з Палесся, з Жыткавіцкага раёну, і мова была заўсёды, калі я прыязджала да бабулі. Проста я тады яшчэ не называлася гэта беларушчынай. Было павага да бабулі, была павага да некіх традыцыяў, Пасха, мы збіраліся ў бабулі, яна імітавала, што яна прыходзіць з царквы са сваёй там кошыкам, раздавала ўсім свянцоны там нешта. Вось, гэта была такая традыцыя, і яна ёсць зараз. Дзеці хадзілі ў жачкі, як гэта назваць, беларушчына, не беларушчына. Былі некія традыцыі. А потым была такая, ёсць газета таксама «Пераходны ўзрост», яна наогул рускамоўная, але там быў раздзел «Анталогія беларускай паэзіі». І там друкаваліся вершы і Максіма Танка, і Яўгенія Янішыц. І я памятаю, што вось гэты маленечкі кусочак у газеце, я памятаю, што гэта вось выспачка, яна таксама мяне сфарміравала. Вершы, яны таксама мяне фарміравалі. Ну і, напэўна, беларушчына, вось як сказала, новы ўзровень, ўзровень нейкай свабоды. І праз беларушчыну я гляжу на свет свабодна.
Наш лёс, наша сляза, наш шлях, наша бяда і наш сцяг, пад нагой крывавая пляма. У вачах п'яная любоў, у келіхах для ворагаў кроў, прадаем гонар ім, прывыклая справа. Наш лёс. Чаго шмат, то і ўсім аддадзім. Соль бярыце, чутно не хацім. Усе пакінулі нам гісторыі соль. Ты не спраўдзілася вера тых, хто заўсёды нам біў пад іх, хто хацеў утапіць нашу птушку. Пад нагамі крывавы дыван, у мінулым наш дзіцячы падман. Мы не ведалі, што на дабро нам адкажуць злом. Сярод поля вялікі валун, а пад ім наш засмучаны лёс. Наша праўда без конца чакае свайго караля. Наш лёс, наша сляза, наш шлях, наша бяда і наш сцяг, пад нагой крывавая пляма.
Як вас пацягнула ствараць песні, што служыць першым штуршком для напісання?
Напэўна, голас. Рычагі голасу, яны ўсё ж такі вызначаюць і настрой песні, і ўсё, што будзе. Ну, а як песні прыходзіць, вельмі нечакана. Некія рытмы з'яўляюцца, як кажу, заўсёды коні лятуюць. Насамрэч, гэта такі рытм, які жыве. Просто настолькі хочацца часам взяць гітару, вось, сідзіш на працу, думаеш, боже, зараз гітару, ну, такая, ну, настолькі энергіі некай, невядомая, адкуль яна, што гэта, рвецца. Вось, але ж, канечне ж, гітара я ж кожны дзень і кожную хвіліну не сатыкаю. стыкаюсь, все таки жыццё ідзе.
А працуеце вы ў турыстычнай фірме?
Ну, зараз працую ў турыстычнай фірме, а што заўтра будзе, я не ведаю. Мне геаграфія заўсёды падабалася, і з дзяцінства, я памятаю, мы гулялі толькі некі вандроўкі, некі караблі, выспы. Вось гэта ўсё зараз і перайшло, вандроўкі.
А вам не зайздрасна адправляць людзей на выспы, самой застаючыся ў Беларусі?
Не зайздрасна, чаму? Таму што яны гэта заслужылі, як бы, да? Пакуль што мне гэта не трэба. Я ўсё гэта і з'езджу туды, і пагляжу, і пазнаёмлюся з кім трэба. Ну, едуць, хай едуць, добры ім дарогі. Я да гэтага стаўлюся спакойна, але, канешне, ў нашай сітуацыі часам простыя людзі, да, заводаў, яны не могуць сабе дазволіць паехаць кудысьці. Не тое, што там у Егіпетам і альбо ў Турцыю. Крыўдна, што просты чалавек, які насамрэч працуе, дактары, там інжынеры, простыя людзі, так, якія шчыра і, ну, сумленна робяць сваю справу, яны не могуць сабе дазволіць нават той жа Крым. Так што, адпраўляючы людзей, я, канешне, вельмі рада за іх. Калі сумленна насамрэч зарабілі гэтыя грошы, я толькі рада за іх.
Наш заслучаны птах, хто пазнае яго пасля войнаў. Опустили наш стяг, ты палова сказала ўсё роўна. Чорны колер крыві пераліецца праз белыя рукі. Птах забыўся на сон, ломяць крылля жыццёвыя скрухі. Пройдзе дзе сіла, так захоча паспаць, ты ж ведаў, но сон у яго крылах. Цемра чорнай рукой адчыняе гасцінец для болю. Так баіцца глядзець, гаспадарыць, хто там за гарою. Наш птах ляціць у небе, наш сцяг гарыць на сонцы. Наш твар хаваць не трэба. Ты гэта толькі ў сынах. Дзе сябры там хлусня, ты ўсё роўна з адкрытай душою. Сумна жыць клецы дня, і палова сяброў за мяшою. Так застаўся глядзець на зямлі з пераломаным крыллем. Вецер дапамажы, перадай прывітання шчаслівым. Вось надзея ляжыць, адрасайце ўсе, колькі вам трэба. Може, гэта хлусня існавання шчаслівага неба. Сумным позіркам зор та хакіне чорнае мора. Сэрца ў сэрцы зямлі, як мішэнь для сусветнага гора. Наш птах ляціць у небе, наш сцяг гарыць на сонцы. Наш твар хаваць не трэба. Гэта толькі ў сынах. Ты гэта толькі ў сынах.
Слухаючы Таццяну Беланогую, можна смела казаць, што яна яркая прадстаўніца жанра жаночай аўтарскай песні. У яе амаль няма сюжэтных баладаў, яе творы – гэта песні асацыяцыі, гэта песні рэфлексіі, дзе першасны пачуццёвы пачатак, а не акрэсленая думка.
Паўтаны, ну, я, напэўна, такі чалавек. Я не люблю, я вельмі, я часам рэзкая, але я люблю вобразы. Вельмі люблю вобразы. І калі я кажу штосьці в лоб, гэта нават мне, ну, я адчуваю фізічна на сабе гэта. Калі я скажу чалавеку штосьці в лоб, я думаю, што вось новы альбом, які я думаю запісаць, які ўжо як бы ёсць, але ў якасным варыянце яго няма. Ён ёсць у такім падпольным беларуска-сучасным. андэграўндзе. Вось. І там больш песні, які в лоб. І вось калі я іх спяваю, мне, ну не то што ламае мяне, ну насамрэч яны такія агрэсіўныя даволі. Таму што спяваць такія песні, это браць на сябе адказнасць, ну вялікую вельмі адказнасць. Нават у духоўным і на фізічным плане. Я не думаю, што слова там сыходзіць вось так. Ты праспяваў песню, і з табой нічога не адбываецца. Усё гэта адбываецца. Вельмі, вельмі ўсё. Гэта ж вельмі тонкія рэчы. Ось. Так што я стараюся вобразна выразіць тое, што насамрэч мае пад сабой цяжкую сацыяльную ролю. Ось, іграем.
Прыйдзе час да ўсяго, а ў іх цэлае жыццё. Хай за вокнамі ноч, а ў іх сонца сваё. Ціха вочы глядзяць і рука ў руцэ. І не трэба казаць, зразумела, всё мне. Тут гадзіннік ідзе, пакідае ўсім сон. Мы не спім, бо глядзім чароўны агмень, што гарыць першы раз у прасветлены час. І здаецца, што крылле падыме нас. Потым паляцім мы, як вятры, розныя бакі, і застанецца след